habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
وفي نمت الأداء بشهر أبريل والسجال سنة كلابك ونسجال يتبان واحد نقدر جي سنة يسأنا موجودها جابان اللي يتبان كي يسجال يتبان كم يتبان يبغى فيوي سمالي دوت كوم إذا عدى عو واحد لس حسين ينقول يعني جمال أحمد عثمان إيو أحمد علي الشيخ.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan walaaca kenya ay ka qabto maleeshiyada u dhalatay waddankaasi ee ku taba bartay ururka al-shabaab.
waa la dhihi karaa jihadaas oo kenya qaabilsan oo jeish al-ayman iyo saalax nabhaan iyo katiibooyinkaas tirada badan leh oo ay waqtiga dheer diyaarinayeen inay gaareen xilligii ay isku tashan lahaayeen oo waxaan ku yiraahdaa isku u howlgeli lahaayeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay afhayeenka o n l f kadib markii dhowaan ay madaxda ururkaasi booqdeen degmooyin ka tirsan gobolka ismaamulka soomaalida.
sideed gobol oo 11 gobol ee soomaalida kamid ah soo maray, in ka badan 4 degmo iyo 8 tuule dhul dhan baan maray. 20 maalmood socdaal ku qaatay, waxay hogaaminayay guddoomiyaha shabaabka, madax golaha guddiga fulinta iyo golaha dhexe iyo taadirka.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaynu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
sharci dejiyaasha dimuqraadiyiinta ayaa cambaariyay xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr oo ay ku sheegeen inuu madaxweynaha difaac u noqday marka la eego qaabka uu u maareeyey warbixintii uu soo gudbiyey baraha gaarka ee robert muller. muller ayaa baaryay ku dhawaad 2 sano haddii uu xiriir dhex maray ololihii doorashada madaxweyne donald trump iyo ruushka, waxaana warbixintaasi oo dhowaan uu soo saaray uu xeer ilaaliyuhu ku soo koobay dhowrba kuna sheegay in aan la helin wax cadeyma oo muujinaya in xiriir uu dhex maray ololihii trump iyo ruushka. nita lowi oo ka tirsan aqalka wakiilada ayaa sheegtay in warbixinta barr ay u muuqato in lagu soo gebagabeeyey sida uu rabay madaxweynaha, islamar ahaantaasina ay su-aalo badan halkaasi ka dhasheen oo aan weli jawaab loo helin.
rasaas ayaa maanta laga maqlayay dibadda xarunta ciidamada militariga dalka suudaan ee magaalada khartuum, iyadoo dibadbaxyada lagu dalbanayo inuu iscasilo madaxweyne cumar xasan al bashiir ay galeen maalintii afraad oo xiriir ah. koox dibadbaxyaal ah oo aada u ballaaran ayaa hordeganaa dibadda xarunta tan iyo maalintii sabtidii, waxayna ka dalbanayaan madaxweynaha in uu soo gebagabeeyo xukunkiisa 30 sano jirsaday. xarunta ciidamada militariga ayaa waxaa sidoo kale ku dhex yaala guriga al bashiir iyo xarunta wasaaradda gaashaandhigga. wasiirka arrimaha dibadda suudaan bushaara jumca ayaa isniintii sheegay in ugu yaraan 10,000 oo dibadbaxyaal ah ay isugu soo baxeen dibadda xarunta ciidamada militariga, taasi oo ah mid ka mid ah isubahyadii ugu weynaa tan iyo markii mudaharaadyada ka dhanka al-bashiir ay bilowdeen 3 bil ka hor. 6 qof ayaa lagu dilay magaalada khartuum markii ciidamada ammaanka ay rasaas ku kala ciyriyeen dibadbaxyaasha. sidoo kale qof kale oo shacab ah ayaa ku dhintay dibadbax kale oo ka dhacay magaalada darfuur. dibadbaxyada suudaan ayaa bilowday 19-kii Diseembar sanadii 2018, markaasi oo qaar ka mid ah shacabka ay dowladda al-bashiir ku eedeeyeen inay si xun u maareysay dhaqaalaha dalka, taasi oo sababtay sarakac ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka.
israel waxaa maanta ka bilowday doorashada baarlamaaniga iyadoo ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu muddo 10 sano xukunka hayay uu tartan adag wajahayo, kaasoo ula galayo taliyihii hore ee militariga israel benny gantz. codayn raayiyay ururin oo dadweynaha laga sii qaaday ayaa waxa ay muujinaysaa in xisbiga netanyahu likud iyo kangens ee blue and white-ka ay ku guuleysan doonaan tiro isleego kuraasta baarlamaanka oo 120 kursi ah. waxaana haddii taasi ay dhacdo, netanyahu oo hadda markaasi 69 sano jira ay u badan tahay inuu markii shanaad uu noqdo ra-iisul wasaare, iyadoo xisbiga garabka midig ee isbahaysina ay la samaysan doonaan.
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku haya dalka liibiya inay si deg deg ah wadahadallo u yeeshaan si xal siyaasadeed ay uga gaaraan dagaalka dalkaasi, isagoo shaaca ka qaaday inuusan jirin xal militari. hadal qoraal ah oo kasoo baxay goor dambe oo isniintii ahayd ayuu Guterres ku sheegay in qaramada midoobay ay gacan ka geysanayso wada hadallada si ay u bilowdaan. Hadalkiisa ayaa yimid kadib markii ciidamada daacadda u ah taliyaha military General Khalifa Haftar ay sheegteen mas-uuliyadda duqeyn loo geystay garoonka diyaaradaha ee keliya ee ka shaqeeya magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Ma jirin wax dhaawac ah oo la soo wariyey in ay ka dhasheen duqeynta garoonka Mitiga, hase yeeshee weerarka ayaa sababay in dhowr saacadood garoonka uu xirmo. Dagaalkan salka ku haya gacan ku haynta magaalada Tripoli ee u dhexeeya ciidamada Haftar iyo kuwa dowladda qaramada midoobay ee taageerto ayaa toddobaadkii tegay waxaa ku dhintay 17 qof. Ra-iisul wasaaraha Liibiya Fayis Saraaj ayaa weerarka Haftar ku macneeyay isku day afgembi. intaas aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, waxaa inoo soo socdaa warar ku saabsan Soomaalida, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
galabnimadii 15kii Janaayo ee sanadkan, shan nin oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday dhismayaal isugu jira hotel iyo xafiisyo oo lagu magacaabo Dusit D2 oo ku yaalla magaalada Nairobi. Weerarka ayaa ku bilowday mid ka mid ah shantaasi nin oo isqarxiyey, kadibna afar nin oo hubaysan ayaa weerar ku galay dhismayaashaasi iyagoo rasaas ridayay isla markaana tuuriyay bambooyin. Weerarka markii la soo afjaray maalintii xigtay waxaa ku dhintay 22 qof. Mas-uuliyadiisa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab oo sheegay inuu jawaab u ahaa aqoonsiga magaalada Qudus ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israel. Haddaba ku dhawaad 3 bilood kadib markii weerarkaasi dhacay, maxaa laga yaqaan dadkii weerarkaasi geystay, sideese loo qorsheeyey, sidoo kale sidee loo qiimeyn karaa awoodda sirdoonka Kenya ee ku aadan ka hortegista weerarada Al-Shabaab? Haddaba barnaamijka Galka Baaristu waxa uu la hadlay khubaro kala duwan oo ay ku jiraan kuwa ka agdhow baaritaanka ay samaynayso dowladda Kenya. Inkastoo dowladda Kenya ay ku soo afjartay weerarka Dusit D2 si ka dhaqso badan weerarkii Westgate, haddana baaritaanka ilaa haatan la sameeyey sawir cad kama bixinayo shaqsiyaadkii weerarka geystay iyo sida ay ciidamada sirdoonka iyo kuwa amnigu ugu guuldaraysteen inay sii ogaadaan kana hortagaan weerarkaasi sidaas u baaxadda weyn. Afhayeenka dowladda Kenya Eric Karaiti oo waraysi gaar ah siiya V O A waxa uu ku adkaystay in dowladda Kenya ay aqoonsatay dadkii sida tooska ah ugu lugta lahaa weerarkaasi.
The identification that was completed, well, we might not give you the details, but let me tell you,
aqoonsigooda waa la dhammaystiray. Xilliga la sii daynayo faahfaahinta kuma siin karo, laakiin baarayaashu waxay og yihiin cidda soo indha-indhaysay goobta la weeraray, cidda weerarka geysatay. Waxaan sugaynaa waxa weeye inaan sawir bayaansan ka helo dhammaan dadka qorshaha ku lugta lahaa. Taasi baaritaankeedu weli wuu socdaa. Baaritaanka ilaa haatan la sameeyey waxa uu muujinayaa inuu yahay mid adag oo ku socda si gaabisa. Waxaa si xogta ilaa haatan la sameeyey ka muuqata in inkastoo maskaxda ka dambeysa weerarka uu yahay ururka Al-Shabaab, haddana dadkii fuliyey iyo kuwii gacanta siiyeyba inay u badan yihiin dad asal ahaan ka soo jeeda Kenya. Jeneraal Cabdalla Cabdalla waxa uu hore u soo ahaan jiray taliye ku-xigeenka nabad sugidda Soomaaliya.
Al-Shabaab runtii waxaa urur weyn oo sida dadka qaar ay aaminsan yihiin ama ay leeyihiin waa la wiiqay ama urur tabar yar. Sidaas waxaa u malaysaa inuu ka awood weyn yahay oo uu kala qaybsan yahay oo ay leeyihiin takhasus ama qeyb qaabilsan Kenya, howlgallada dibadda iyo howlgalka weyn oo hadda ay waddanka ka wadaan oo faan ku iraahdaa Soomaaliya ka wadaan.
Ilaa haatan waxaa la magacaabay oo keliya laba ka mid ah dadkii weerarkaasi sida tooska ah ugu lugta lahaa. Labadaasina waxay u dhasheen dalka Kenya. Sida Galka Baarista ay u sheegeen khubarada la socota baaritaankaasi, dadka weerarka qaaday ayaa isugu jiray laba qaybood. Qayb waxay ka koobnayd nin keliya, kaasina waxa uu ahaa ismiidaamiyaha geystay qaraxii ugu horreeyey. Ninkaasi waxaa lagu magacaabi jiray Maahir Khalid Rasiki, waxaana uu qarxiyey jaakadu xirnaa. galka baaristu waxa uu markii ugu horeeyay macluumaad ka helay dhaqdhaqaaqa maahir Khalid Raziki maalmihii ka horeeyay weerarka waxaana wararku sheegayaan in xuduudda magaalada Eelwa ka talaabay 12kii Janaayo 2019 oo ku beegnayd 4 maalmood oo ka hor weerarka kadibna uu tagay magaalada Mooyale oo ku taala xuduudda Kenya iyo Ethiopia kadibna waxa uu halkaas baabuur uga raacay dhinaca magaalada Nairobi waxaana uu halkaas gaaray 13kii Janaayo hadaba ma cadda sababta uu Raziki u tagay magaalada Mooyale inay ahayd inuu baabiyo shakiga ah inuu ka yimid Soomaaliya iyo inuu ka soo qaaday alaabtii uu isku qarxin lahaa kooxda labaad ee weerarkan geysatay waxay ka koobnaayeen 4 nin waxayna ahaayeen dableyda weerarka ku galay dhismaha kadib qaraxii Raziki labadan kooxood waxa isku xirkooda madax ka ahaa Cali Salim Gijunge oo sidoo kale loo yaqaanay Cali Salim Faruq Gijunge waxa qoyskiisu ay ka soo jeedaan magaalada Isiolo hase yeeshee xilligi weerarku u dhacay waxa uu deganaa Kiambu halkaasii oo uu la deganaa xaaskiisa Violet Kamunto waxaa xogta dhinaca sirdoonka ee heelgalka baarista ay muujinaysa in Violet Kamunto ay haatan ku sugan tahay gudaha Soomaaliya afyeenka dawladda Kenya Eric Kraite waxa uu galka baarista u xaqiijiyay in Violet Kamunto ay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka
Our investigations revealed that she escaped 2 days before the assault and her pursuit wherever she is still
Baaritaanku waxa uu muujinayaa inay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka waana lagu daba jiraa Cali Salim Gajunge oo madax ka ahaa kooxda weerarka geysatay waxaa la sheegay inuu muddo sanado ah uu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab uuna la tababaranayay labadii sano ee la soo dhaafay waxaa la sheegay in 3 ilaa 4 jeer uu isaga kala gudbay wadamada Soomaaliya iyo Kenya waxaana la sheegayaa inay Soomaaliya isku guursadeen Violet Kamunto inkastoo aysan cadeyn halka ay isku barteen maalintii uu weerarku dhacay Cali Salim Gijunge waxa uu kooxdiisa u soo horkacay dhismihii bartilmaameedka dhinaca kalena waxa uu khadka telefoonka kula hadlayay Maahir Khalid Raziki oo isqarxin doona xogaha uu helay barnaamijka galka baarista waxay muujinayaan in Raziki uu yimid goobta xilli ka horeysay waqtigii ballanta kadibna uu daqiiqadihii ka horeeyay weerarka telefoonno badan u diray Gijunge si uu u hubsado halka isaga iyo kooxdiisu soo marayaan Gijunge iyo kooxdiisu xilligaasi waxay saardaayeen baabuur ku sii socday bartilmaameedka 4 dableyda ah ee weerarka geysatay iyaga ma cadda xilliga ay soo galeen Kenya waxaase wararka sirdoonku ay u badinayaan inay muddo dhowr bilood ah ku sugnaayeen Kenya Matt Bryden oo agaasima ka ah macadka daraasaadka ee Sahan waxa uu ka mid yahay khubarada sida dhawla socotay baaritaanka weerarkan
The police have also issued notices for other suspects
Booliisku waxay baahiyeen ogeysiis ku saabsan dadka la tuunsan yahay. Dhammaantoodna waxay u eegtahay inay yihiin dad u dhashay dalka Kenya marka laga reebo qof wata bagac Soomaali ah. Muhiimaddu waxa weeye in howlgalkan uu u muuqdo inuu ahaa mid ay qorsheyntiisa, xiriirintiisa, fududeyntiisa iyo ku weerarka fuliyeba intooda badan ka tirsanaayeen unug ka mid ah mintidiinta Kenya haddiiba aanay ahayn dhammaantoodba.
Waxa uu leeyahay Matt Bryden Raziki waa qofkii ugu horeeyay u dhashay Kenya oo isku qarxiya carrada Kenya.
It tells us a number of things. As a detail, Raziki, the suicide bomber...
Waxay tani noo sheegaysaa waxa weeye haddii la sii faahfaahiyo in Raziki uu noqonayo qofkii ugu horeeyay ee Kenyati ah ee isku qarxiya dhulka Kenya. Si guud marka loo eegana waxay tusinaysaa inay caddaatay mid ka mid ah aragtiyihii muddada fog ee Al-Shabaab ee ahayd inuu noqdo dhaqdhaqaaq isku ballaarinaya gobolka oo aan ku ekaanin urur Soomaali ah. Waxay ila tahay in la dhihi karo weerarkii Dusit D2 in jiilkii Maleeshiyada reer bariga Afrika ee muddada ku soo jireen jiidda dagaalka ay waaye aragnimo heleen iyo in tababar muddo 10 sano ah kadib ay haatan qaan gaareen. Waxaan u jeednaa haatan garab ka tir Al-Shabaab oo reer bariga Afrika ah oo howlgal fulin kara.
General Abdalla Abdalla waxa uu galka baarista u sheegay in qaybaha Al-Shabaab ee asal ahaan ka soo jeeda Kenya ay muddo soo tababaranayeen.
Xilli dheer ayay hadda Al-Shabaab jiraan oo urur weyn oo 10 sano u buuxsantay marka waa dareemi kartaa xilligaas dheer Al-Shabaab waxay wadeen waxay ahayd tababar iyo isdhisid iyo inay u diyaar garoobaan dagaal waqti dheer ah oo geeska Afrika iyo bariga Afrika ay ka wadaan marka waa la dhihi karaa jabhadaas oo keya qaabilsan oo Jeshal Ayman iyo Saalax Nabhaan iyo katibooyinkaas tirada badan leh oo waqtiga dheer diyaarinayeen inay gaareen xilligii ay isku tashan lahaayeen oo waxaan ku yiraahdaa ay isku u howlgeli lahaayeen fursado badan ay jiraan oo dhanka Kenya inay Al-Shabaabka u sahlanaato inay isla dadkeedu adeegsadaan oo waxaan ku jiraa dadka yaqaan dhulka yaqaan aqoon iyo waxaan ku jiraa loo soo diyaariyay inay howlgalo fuliya marka way qaangaari ku dhow yihiin la dhihi karaa 10 sano oo dad la diyaarinayay iyo howlgalo la diyaarinayay wax sahlan ma aha.
Afhayeenka dowladda Kenya Eric Kraite waxa uu V O A u sheegay in dowladda Kenya ay walaac ka qabto tirada badan ee dadka reer Kenya ee ku lugta lahaa weerarkaasi.
The fact that quite a good percentage of the attackers were Kenyan was a matter of is a matter of serious concern.
Xaqiiqada ah in tiro door ah oo ka mid ahaa dadka weerarka soo qaaday inay ahaayeen dad Kenya u dhashay waa arrin walaac badan. Waxaana meesha ka banaan cashar ah in laga barto sidii loo sii kordhin laaritaanka iyo baarka ilaashiga dhammaan dhaqdhaqaaqyada ururka Al-Shabaab sida shakhsiyaadka xiriirka la leh. Laakiin dhab ma wada aha in la yidhaahdo qof kasta oo hawshan qabanqaabiyey ama ku lug lahaa waxa uu ahaa Kenyan. Khubarada aragtay telefoonada ay ku wada xiriirayeen kooxdani waxay galka baarista u sheegeen in caqabad ay soo food saartay mas-uuliyiinta Kenya ee baaritaanka wada, taasi oo ah inaysan xoga badan ka helin telefoonada ay adeegsanayeen raggaasi sababtoo ah waxay mar walba bedelayeen sim kaarka ama lambarka telefoonka. Lambarradii ugu dambeeyey ee ay haysteenna xoga badan looguma tegin sida ay wararku sheegeen. Ciidamada booliska Kenya arrintani si rasmi ah ugamaysan hadlin. Labada kooxood ee weerarka qaaday waxaa la sheegay inay xikale duuqdeen gobolka Gedo, laakiin sirdoonka Kenya iyo kan Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in weerarka laga abaabulay magaalada Jilib oo ah xarunta ugu weyn amniyadka Al-Shabaab. General Abdalla Abdalla waxa uu sheegay in dib amniyadku ay weerarkaasi qorsheeyeen.
Qaybtan iyo howlada dibadda ama ay u yaqaanaan amniyadka khaarijiya ee qaabilsan wadamada dibadda inay howlaha ka fuliso, runtii waa qayb xilliyo badan ay awood ay geliyeen khibraadmiye lagaan ayaga ay ka tirsan yihiin Al-Qaacida iyo maxaa ku iraahdaa wax badan ay geliyeen. Intaas waxaa sii dheer marka argagixisadu ay cunaalayso ama ay haysato xubno haysta kalsooni dowladeed, yacni waxaa u sahlan xog helidda howlgal walba oo la qabanayo. Waxa ugu horreeya waxaa waa in la helo xog fakilmo howlgalay. Marka aniga waxaan aaminsanahay maanta xilli uga sahlan tahay ma jirto Al-Shabaab inay helaan xogaha muhiimka ah ee wadamada Soomaaliya saaxiibka la ah.
Warbaahinta Kenya waxay qortay in qoryaha ay adeegsadeen 4 dableyda ah ee weerarka ku gashay dhismaha Duset B2 inay yihiin kuwa u diiwaangashan dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee xogo hoose oo galka baarista uu ka helay ila ku dhow baarayaasha kiiskan waxay muujinayaan in qaar ka mid a qoryahaasi aan la akhrin karin calaamadaha ku qoran, qaarkoodna aysan ku jirin diiwaanka u soo degay dowladda Soomaaliya. Eric Kraite waxa uu galka baarista u sheegay in qoryahaasi si kotarabaan ah loo soo geliyo waddanka Kenya, waxaana uu sheegay oo kale in Kenya ay doonayso in qoryahaasi ay ku jiraan gacmaha sharciga ah isla markaana loo adeegsado sifo sharci ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in qaraxyada ay adeegsadeen kooxda weerarka geysatay qarsoodi lagu soo geliyay Kenya. Haddii ay Kenya heshay digniin iyo haddii kaleba waxaa kaloo weerarka Dusi D2 uu muujiyey inay soo hagaagayso dhaqsaha jawaabta Kenya, balse marka la eego dhinaca ka hortegista iyo fashilinta ay goldoloolooyin waaweyn weli jiraan sida uu sheegay Matt Bryden.
Kenya's response to the attack was far swifter and better coordinated.
Jawaabta ay Kenya ka bixisay weerarkan way ka dhaqso badnayd, iskudubaridkuna waa uu ka wanaagsanaa kana waxtarsanaa jawaabtii weerarkii Westgate iyo kii jaamacadda Garissa laga bixiyey. Laakiin marka ay noqoto ogaanshiyaha iyo ka hortagga, waxaa cad inay jirtay guuldarro dhinaca sirdoonka ah. Dowladdu kama warqabin weerarka. Taaska sukow waa inaan garowsanaa in Kenya oo kaashanaysa wadamada iskaashiga leeyihiin ay carqaladayaan 10 qorshayaal noocaas sanad walba. kuwaas oo aan loo shaacin dadweynaha xataa markii la fashiliyay baabuur qarax ka buuxo horaantii 2018 magaalada Isiolo. Booliisku waxay ku tilmaameen hawlgal caadi ah, markaa waa suurtagal in mas-uuliyiintu ay xog tahayeen balse aanay shaacin.
Su'aal kale oo la isweydiin kara ayaa ah waa sidee wada shaqaynta wadamada gobolka, gaar ahaan xilli ciidamada wadamadaasi ay ku sugan yihiin Soomaaliya ayna xoga badan ka hayaan ururka Al-Shabaab. Cabdalla Cabdalla waxa uu leeyahay xog wadaagista wadamada gobolku mar walba ma sahlana.
Soomaaliya hadda waa meesha keliya adduunka marka laga soo tago dad madax kastar kasoo noqday urur araygixiso ah oo ka gaaray levelka ugu sarreeya ay haddana u wareegeen inay ka mid noqdaan sistemkii kale ee dowladda. Marka ururkii weli sii jaburburin oo aan baabi'in oo muxuu ahaa awooddii siila oo sidiis u taagan, marka see lagu aamina, see lagu dhihi kara muxuu ahaa waxaa daacad ka tahay la dagaalankii argagixisadii, maadaama dadkii madaxda ka ahaa shalay oo dhanka kale kasoo jeeda islamaanta dhanka haddana kasoo jeedaan oo laga yaabo wadamada qaar inay dambiye u haystaan oo dambiye ka galeen. Arrimahaas waxay keeneen in mugdi badan uu galo iskaashigii dhanka amniga ahaa ee wadamada gobolka. Runtiina waa arrin nasiib darro ah oo maanta 10 sano kadib laga hadlaayo waaye muxuu ahaa wadamada gobolka isku kaashan la-yihiin, maxaa la isku aaminay la-yahay, maxaa cadowga loogu midoobi la-yahay. Waxaas marka Soomaalida gaar ahaan madaxda waxay u baahan tahay inay dib u fiiriyaan oo si oo jaad ah ama si dhab ah intay u fikiraan u xisaabtamaan. Cadowga haddaan Soomaaliya looga adkaanin way adag tahay in looga adkaano meelo kale.
Iyo 20 qof ee ku dhintay weerarka Dusit D2 waxaa ka mid ahaa 2 dhibane oo asal ahaan Soomaali ah oo lagu kala magacaabi jiray Faisal Axmed oo 30 jir ahaa iyo Cabdalla Maxamed Daahir oo 33 sano jir ahaa. Xaaji Yaasiin Jaamac waxa uu ehel la ahaa 2 marxuum oo ku dhintay isku goob.
Soomaalida waxay odhan jirtay nin buka, nin baahan, baan looguma diibo. Waxaa jirada isagiibaaba baahan, marka dee qudhibkii doorta iyadaaba iska oo baahanba oo economically ama dhaqaale ahaan ayagaaba iska welisaan. Waxaynagu tareen oo family ahaantii, yani labada family ee horta kollii Soomaalida ah aad iyo aad bay aniga labaduba iigu dhow yihiin. Isbaanu nahay family hoosaan nahay islaamnimada iyo tolnimada inta ka sukaysa ayaan weliba dad hoose oo walaala ah oo ehel hoose ah aanu nahay. Saasoo ay tahay dad de well wishes ah ama dad niyadsami ku kun dollar bixiya, ku boqol bixiya, ku shan boqol bixiya, kun maxaa shan kun bixiya, dad way lahaayeen oo dad maaragtay dee caadi aho ama ganacsato iyo dhalinyaro shaqaalaha iyo adigu waxba la bixbixiyey oo dadku ay ugu tabaruceen dadkii dhibaatadu ay gaadhayo ay jirtaa. Laakiin dowladii haba yaraatay waxay qabatay oo noo qabatay oo yaraatay ma jirta anaguna kamaba aanaan dilow aanaan hungureynin ninkiigana waanu waafanay caruurtayadii iyo maxaan ku yidhahday araamilkayadii agoontayadii anaguba hawshoodii galay ila haddana waanu ku jiraa inkastoo aanaan weli wada dhammayninba.
Waayahay marka in dad Kenyatiya hadda ay hawshaas fulinayaan fikirkaba ha ka soo qaataan Soomaaliya, laakiin inay hawlgalkoodu gaarsiisan yahay heerkaas inay qariyaan xogta, weerar galaan, fuliyaan, cabsiinteen leeg bay taasi ku abuureysaa ama u keenaysaa dadka iyo dalka Kenya?
Saameyn xoog leh ayay Haaruun ku yeelanaysaa, sababta oo ah fikir shisheeye ayaa loo qabay markii hore oo dibadda ka imanayo waxa la iska ilaalinayay ama la iska daadayay waxa uu ahaa Soomaalibu ahaa. Laakiin hadda ay odhanayaan homegrown yani guriga ku koray ama ku kacdoomay guriga ayaa dhibaatadii ay noqotay, oo dad aan la iska daadaynin oo markaa loo filayna hawsha iyada fikirka ay qabaan. Anaga waxay noo tahay waxoogaa wixii gaarka nagu ahaa baa hadda nalala yeeshay. Waana kan ka hadlayay ee waa la wada laayay deynaga oo baniaadmiga lana laayay anaga oo Kenyaana nala wada laayay. Marka maxaa nagu gaara anaga oo muslimaadu deyn nala laayay? Maxaa idinku aad anaga marna noo arkaysaan in maleediyay annaga oo maleediyay aad noo arkaysaa la tuugmayey oo lagu malaynayay fikirka isaga inay qabaan marka aan xadilaa dhibaato xoog leh waddanka ku tahay marka dhinacaa kale aad ka fiirsaan dooxogaa qolay sidaa meelo wada adeega annaga.
waxaan naga xusuusinaa dhagaystayaal inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya si ay uga qayb galaan barnaamijkan ugana jawaabaan macluumaadka ku jira barnaamijka, gaar ahaan kuwa ku saabsan xog isdhaafsiga waddamada gobolka. hase yeeshee nasiib darro nooma aysan suurtagelin inaan mas-uuliyiinta ku helno khadka telefoonka.
Haarun Macruuf ayaa barnaamijkaasina la socodsiinaya. Galka baarista halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA. Madaxda ururka UNLF ayaa sheegay in ay dhul ballaaran oo ku yaalla deegaanka Soomaalida ay ku soo arkeen dhibaatooyin xooggan oo haysta dadka deegaanka. Dhulka Soomaalida ayaa intii ay ka socdeen dagaalada jabhadaha hubeysan waxa ay taasi keentay in dib u dhac xooggani uu soo gaaro horumarkii gobolka. 22 deegaan oo ka mid a gobolka ayaa waxaa socdaal ku tegay ururka UNLF. waxyaabihii ay ku soo arkeen ayaa afhayeenka ururka UNLF Cabdaani Hirmooge uu sheegay inay tahay mid u baahan gacan dowladeed iyo mid dadka deegaanka si loo horumariyo dhulkaasi. waxa uu warramay Cabdaani wariyaha V O A Zaar Cabdi Axmed.
8 gobol oo 11 gobol ee Soomaalida ka mid ah soo maray, in ka badan 40 degmo iyo 80 tuulo dhul dhan baan maray. 20 maalmood oo socdaal ku qaatay waxay hoggaaminayay gudoomiyaha jabhada, madax golaha guddiga fulinta iyo golaha dhexe ee kaadirka iyo jaaliyadaha ka socota way joogeen ururka dhalinyarada iyo ururka haweenka. intaba way socdeen, waqti ballaaran buu ahaa, ilaa 40 qof ee dhan. marka waxaan soo aragnay nolosha dadka, waxaan soo aragnay baahida, waxaan aragnay horumar la-aanta aada u ballaaran ee xagga adeega biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo jidadka iyo isgaarsiintu intaba hooseeyaan. gobollada wax yar oo farqi ah way meelo way isku dhacdaan, laakiin dadka Soomaalida dhafoor xumi iyo hanti yari iyo waxaa ka muuqata horumar la-aan weyn baa ka muuqata. marka
waayahay
dadka niyad fiican bay hayaan oo aada ku dhiirigelinaysa, laakiin waxaa ka muuqda jihaal baa ka muuqda.
hadda UNLF hubkii way dhigeen, waxay ku biireen dabcan maamulkii deegaanka. marka bal waxaad iga warantaa sidee ayaa hadda maamulkii markuu gaaro deegaanadaasi ama adinka xataa UNLF aad dadka u caawin kartaan maadaama dhibaato intaasi laga haysato?
nabadii heshiis nabadda iyo nabaddii UNLF qaadatay waxay dadka ka faa'iideen oo keliya waa nabadda weyn, weli wax kale ka faa'iideen ma jiro. dhulka nabadgelyo aada badan baad ka dareemaya nasasho, laakiin xagga adeega nolosha waxay ka faa'iideen ma jiro. waxaanu soo marnay gobollo aan dagaalka UNLF hadda ka hor gaari jirin sida gobolka Liibaan qaar ka mid a iyo gobolka Afdheer oo dowladda Itoobiya ku maalloon jirtay xabadi kama dhacdo. wax allaale waxay ka faa'iideen nabaddaana ma jirto 7-20 sano. marka haddii nabadi jirto dhulka barwaaqaan ka dhigi lahayn bay dhihi jireen, waxaa beenisay Afdheer iyo Liibaan iyo Daawo waxa ka jira, yaa taa beenisay? bakhaylnimada Itoobiyana waxaa cadayn noqotay nabad nolosha ka jirta, cadayn waa bakhaylnimadeedan. marka waxa weeye dadka Soomaalidu way cabsanayeen, laakiin xaqiiqada way ogyihiin 70 sano Itoobiya maamulaysay, inay iskood xataa dhaqaalahooda horumarsadaan iyo habnoololeedkooda inay iyagu horumariyaan baa laga hortaagnaa.
ruuxi
hal abuur la yimaada ama dhaqaalo sameeya ama ganacsi sameeya ama horumarin waxbarasho ama ganacsi ama noohay beero iyo warshado, wuxuu ruuxi isku dayaa dambiilu ahaa.
waa tahay marka maxaa ugu wacan gobollada Soomaalida in ay sidaasi noqdaan? waxaa jirto in Ethiopia ay tahay ismaamul Soomaali, ismaamul deegaanna inay tahay Soomaalida, kuwaas ayuu ka mid ahaa goboladan, maadaama aad sheegtay xataa inuusan gaarayn dagaalka UNLF ee waday, maxaa u sababay inay hormari waayaan ama xataa dadka deegaanka ay dib u dhis ugu samaysan waayaan?
Soomaali bay ahaayeen, maxaa yeelay Soomaalin bay ahaayeen, dembigoodu loo horumarin waayo Soomaali bay ahaayeen. degmooyinka iyo magaalooyinkaan aragnay city yaa kamid degmooyin yacni heer citydan oo daaday jiraan 150 sano 120 sano jira, ma jiro degmooyin iyo deegaano Itoobiyada kale ka jira oo service la-aanta noocani ka jiro. sida qowmiyadaha kaalinta hore ku jira ee Oromada iyo Amxaarada iyo Tigreega iyo deegaankooda, ma arkaysid magaalo Soomaali oo u dhiganta oo serviceka haystaan haysato. marka haddee gacan bidaxaynta nima korkiisa biyo kama hakrada la yidhi ummadahaas iyaga hoggaankiisu hayay ciyaalkii guntiisa iyaga ku jiray reerahooda ay waraabin jireen.
Waata hadda isbeddel ayaa yimid, maxaa laga qabanayaa deegaanadaasi dadka dhibaatada intaas leeg ay haysatay muddo dheer?
Su-aal weyn oo oona la siiyo iyo dowladda kiilinka u taala, maxaa maanta la qaban weeye? Waxaa weeye dadka soomaalida oon bay u dhimanayaan, jid la-aan bay u dhimanayaan, dhakhtar la-aan, waxbarasho la-aan, servis la-aan, anteena la-aan iyo isgaarsiin la-aan. Marka waxa weeyaan waa in la qaado weye orodka noloshooda wax lagaga bedelaya oo la galo muxuu ahaaye heer maxaa la diyaargaro ama emergency level u baahan weye. Haddana haddii roobkii wuu daahay, haddii roobkii iman waayo, waxaa dhacaya dhibaato weyn oo insaaniyan ayaan ka baqaynaa.
Goob
dadka iyo xooluhuba marxalad adag bay marayaan. Roobkii gugana wuu daahsan yahay. Waxaa 10 ku dhow hadda bishii abril oo ahayd inuu bilowgooda reebku la curto ama dabayaaqada march inuu daa ahayd sistemka guga ee dadka soomaalida, marka aada buu daahsan yahay, walwal badan baa nahaya. Marka dowladda kilinka iyo xisbiga oon la buuxaa su-aalu taalla san ballaaran maxaad ka qanaysa suwayna taallowni
waa
dadka cabsan jira ee lakala adkaana mee run bay sheega waan baahannahay bay dhihi maxaa la samayn marka.
Haddaani waxaa jirta dhinaca kale in dhanka siyaasadda markaan eegno, toddobaadyadii hadda lasoo dhaafay xisbiga ismaamulka ee gobolka Soomaalida ay qabteen shirweynahaasi qodobo ayaa kasoo baxay. Qodobadaas waxaa qeyb ka ah habka awood qeybsiga xubnaha oo lagu wareersan yahay nooca lagu saleeyey inuu yahay mid u dhalasho Soomaalida deegaankaasi, mid deegaan inuu yahay iyo mid qabiil inuu yahay intaba. Marka adinku sideed u aragtaan marka koobaad cabashada dadka qaarkood ee muujinayaan sidee u aragtaan?
Wallaahi cabasho ay xaq u leeyihiin way dadka Soomaalida. Xisbigani wuxuu sheeganayaa inuu Soomaali ethnic ama qowmiyadda Soomaalida inuu matalo, marka inuu kala dhexaysiyo go-aanka qowmiyadda kale ma aha ama uu labeed noqdo ma aha. Waa qodobka kale ee dadka Soomaalidu inay maamul iyo qaranimo iyo isku xidhnaan qaranimo iyo kaqeybgal buuxa inay helaan bay xaq u leeyihiin marka xisbigan aashaa socon leenahay. Dadka haddii dadweynaha Soomaalidu maanta waagii halkii irid keliya lagu qasbi jiray ma irida badan oo furan baj, marka iyagaa garan weelkay rabaanaa ku miisaan siday u misaan baa loogu hambayn iyagan.
Waayahay ugu dambeyntii si kooban haddaad iigu jawaabto, arrintii colaadda Soomaalida iyo oromada xaggee ku dambeysa?
Arrinta waxaan jecelahay inay xal ku dhammaato. Waan fiican bay labada dowlad kelilaad dawadeen, annaga iyo ururada xisbiyada oromadana aad baan uga wada hadalay, dowladda federaalkana ka wada hadalay. Waxaa la muujinayaa niyadsami in xal lagu soo dhameeyo, way soo urureysaa dhibaatadaasi.
Kasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka ONALF Cadaani Hirmoge, wuxuu u warramay wariyaha v o a Zara Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. barnaamijkeena waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaad kaga bogan doontaan warar iyo warbixino la xiriira barakacayaasha gudaha dalka iyo kuwa qaxootiga ku ah daafaha caalamka. waxaana idinla socodsiin doonaa caawa barnaamijka anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan haddaba barnaamijkeenna waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaa ka mid a warbixin ka hadlayso guurka qasabka ah ee dhallinyarada waalidiintood ay ku qasbaan.
meel baad ku haynan gabadhaadin waxaad beesad ku doorsatay? qof bil aadanna bees luma doorsan kara. qof bil aadan waa qof sharaf leh, beesan waa wax la shaqaysan kara. beesu waxaa leh wasaq, waay waa wasaqe. gabartaada wasaqa ku doorsana waxaan ku boorin lahaa waalidiinta inay ay ka fogaadaan aynay.
sidoo kale waxaan ka marnaan doonin barnaamijka dhinacii heesaha, caawana waxaan idiin haynaa. inta barnaamijkeennan aan ku guda jirno waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa sidoo kale waayaha barakacyaasha boosaaso oo ka cabanaya xaalada nolol xumo iyo caafimaad darro oy ku haysato xeryahaasi ay ku jiraan ee boosaaso. ciyaarihii iyo qodobo kaleba barnaamijka way ku jiraan. aan ku bilownay dhalinyaro fara badan ayaa waalidiintood ay ku qasbaan guur la qaban qaabiyay taasi oo mararka qaar kood keenta in gabdhaha ay isla markaasina kuwa yar yarka ah markii guurkaasi la abaabulay lagu qasbo in ay waxbarashada ciriir ka galiso amaba ay ka tagto oo ay saameyn ku yeelato mustaqbalkooda dambe xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya ee dhadhaab oo ay ku xareysan yihiin Soomaali boqolaal kun gaaraysa waxa ay ka mid yihiin meelaha guurkaasi qasabka ah uu ka dhaco wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ayaa waxa uu la kulmay dhalinyaro dhowr ah warbixintan ayuuna inoo haya
duruufaha ku xeeran dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhadhaab iyo deegaanada kale guud ahaan barakacyaashu ay degan yihiin siyaalo kala duwan ayaa dadka qaar uga faa'iideystaan inta badan caruurta yar yarka ayaa waxa looga faa'iideystaa gaar ahaan hablaha in guur degdeg ah loo sameeyo si qoysaskaasi noloshoodu ay u soo dabartaan ama noloshoodu dib ugu soo noqoto iyada waalidiintuna yihiin kuwa laf dhabarta u ah
abaanta badan oo qasbaa dadka banaadin karta Soomaalida duun jirtaana u darnaan lacayn ka dambeeyay koo oo meelaha korka imaado haloo boorsada abrahay ah taa waato imaani gabadhiisa iskuulka jirto dhii tan qaadanay haloo dollar ugu reejimina saasaa dhiib adiga waa dhergina gabadh laadisi hado gabadhii waday xaq u geeyni asoo hal inuu qabto shan sano asoo hadal laga inaa gabadhin inta inuu kaysa marka badana ani waalidka waxa keenan dhila ninku aabaha aabahana kula talana ninkan boorsada wado ebrinay taaliya wax ka fiiri horta gabadha aan diisin ka
gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab boqolaal caruur ah oo da'doodu gaarin 15 sano ilaa 18 sano ayaa guurar kala duwan ku mutaysta iyagoo intooda badan ah guurarkaasi kuwa lagu qasbay caruurtaasi culays fara badan uu ka haysto waalidiinta caruurtaasi dugsiyada ama iskuulada ay ka bixiyaan waxa ay suurtagashay inaan booqdo qaar ka mid ah iskuulada xariyaha qaxootiga dhadhaab ifo dhagax leh iyo xagar dheere arur farab badan oo iskuuladaasi ku sugan waan la hadlay
magacaygu waa Cali Cali Ibrahim Cali waxaan dhahay inay guriga badanaa oo waxa sabab aabaha maxay yeli aabaha wuxuu iska dhigaa muunka oo xaafada iska dhigaa badan asoo haadi aswa hoola kulli korka haysta qafka iska soo arkay iska soo diyaarinay hooyada wax dhibaato wax saameyn kuma leh guriga degdeg maxay yeli ayda xaafada joogta gabadhii la talnays gabadha waxay ficanay ka talnaysay muu waxaan kama talnays aabaha badanaa waxa keen aabaha keen aabaan waxa arkay dhacag yar oo qaf yar oo meelas yar bay keenay soo shaqaysay arkay gabadhiisa dhamaas gas dhalay asku doorsana $2,000 $3,000 waxaan laga yaabaa markii $2,000 asku doorsaday gabadhaadii oo meel kale loo baxay oo ay ku dhacaan geerkii soo furo meel baad ku hayna gabadhaadii waxa baasad ku doorsatay qaf bil aadayna baasad lama doorso kara qaf bil aad waa qaf sharaf leh baasana waa wax la shaqaysan kara baasho baasho xaalay wasakh way waa wasakh gabadhaada wasakh ku doorsana waxaan ku boorin lahayn waalidiinta inay ka fogaadaan ayay
magacaygu waa Xayo Xasan Xuseen oo ka socota iskuulka Raya Primary School haddaan fikradayda ka dhiibto taasi waxaan dhihilahay midda badan dhibaatada badan oo qasabka keena waa aabo because asaga hadda maalin xula waxaa la arkay inuu meel aado taasoo arkay nin oo lacag iskaaga mase lacag oo adi taajira taasoo kusoo qalqaalay gabar ayaan ku siinay maanta jeebku wax ii geeri waxaa la arkay inuu maqaayada naga bixi gabadhaydan ku siinay inuu dhahay taasoo kusoo qalqaalay markaas kadib uu la amaado hooyada taasoo uu kasoo u sheegay in gabadha aan diiway gabadhaas ayaan hebel siiyay ayuu dhahay asaga wuxuu rabi samaynta maqaayada laga bixinay lama xasuusto wax dambo ka oo gabadh iska amaday in ay dhibaato ugu amaday ilaa in ay waxay ka amaday waxaan dheelay waalidiintu waa inay joojaan labadaba ay ka hortagaan sida gabadhooda ay wax u baran lahayday badana waalidku wuxuu raacin qofka lacagta leh ma kala jeclo intuu ka amaday laakiin hadda maanta maqaayada uu nin ka bixiyo wuxuu dhaa badana adaa lacag leh gabadhayda aan ku siin taas ayaan dhahay badana
inta badan waalidiinta ayaa waxay u sheegaan kuna qanciyaan caruurta gaar ahaan hablaha in xaaladaha cakirna ee nolosha ku haysa taxariyaha qaxootiga dhadhaab kiliya uga bixi karaan in ay gabadhooda ugu guuriyaan nin dibadda ka yimid ama nin xoolaha istoo ka yimid qaybo ka tirsan dalka Kenya waana culayska ugu faraha badan ee ku haysta xariyaha qaxootiga dhadhaab
magacaygu waa Malaaqa Fiir Umar oo ka socda iskuulka Equator Primary School waxaan dheelahay dhammaan walaalaha gurdoonka ah oo dhahayaan intay u tagaan dadka darisaha mise meelaha gabar yar oo iskuul u jeed intay arkaan gabadhaana way ugu ficinaa intay dhahaan oo maamoy intay u darsadaan dhahayaan san Soomaalina qoto u joon dhofa maskaxan ay galay bari waxa dhii ma hawlan ku weeday hooyada aabaa cidina waa taajiray noqonaan sasa daadaado waxa kaaga daran adoo waxa ku dhaanta adoo gabadha la hadasho hadii ay guur diyaar u heen horta ka socotid hadii aad dhaado maamoyn maamoyn ka dad ninka joogan wax ma qabtaan laakiin hadal bisay garanaan gabadhaas way ka dhaadheen karaan laakiin biri gabadhaas ma hay ku qabanay ayada markii hore maskaxda raaday haddana biri dil loo kan saan way ninkan saan way saan wax ku qabana dil loo way iska bixay haddana tii aday markii hore been lay loo sheegay haddana baad dilisha way iska bixay dhamaan waxaan kula talin lahayn wiilasha ee gabdhaha qof kasta ha ku guursado asagoo diyaar ah qof diyaar ah ha guursado moogiya diyaadaado haddana lacagtan guur way aan fiicadaado qof wadada maray le qof kala u adeegsato waxba kuma qabanayso waxaan kula talin lahayn dhamaan wiilasha ee gabdhaha qof kasta ha guursado asagoo guur diyaar ah asagoo haddana qof diyaar ah guursado
magacaygu waa bishaar xuseen cabdiwadigata iskuulka goolnaylight primary school iskuulka goolnaylight primary school waxaa dhici horta nimanka waa xasidiin gabar wax baranaysa haday arkaan oo level fiican oo wax galaas fiican joogto wax baranaysa haday arkaan waxay dhaha naag ay u dirsanaya naagta usoo shikaaminaysa iyagana gabadhi been bay ku qufahan lacagaan leeyay waxaan baydhaan gabadh iyadana way iska aqbalaysa sidaa darteed waxaan ka codsanayaa gabdhaha iyo wiilashan inay qaladka iska dhaafaan gabdhaha ay siraayaan gabdhahana iyana inay iska daayaan nimanka ay guursana ayagoo yaryar
tacliin darida xaryaha ku haysata caruurta inta badan waxaa laf dhowr u ah niyad jabka ku qabsada caruurta xaryaha qaxootiga dhadhaab iyadoo qaarkoodna kufsi loogu geysto duladyada xaryaha qaxootiga dhadhaab xilliyada ay caruurtaasi loo diro qoryaha ama biyadhaamiskay sameynayaan halka qaar kalena guurka deg dega qarka uu saaran yahay ama ay arkaan asaagooda oo guurkaasi lagu sameynayay sidaasina qaarkood caruurta ka mid ayaa waxay ka qabaan in arintaasi ay tahay xadgudub loo geysanayo
wiilasha gabdhaha ayagoo yar oo dad u dirsan ay ugu soo qalqaaldaa ama ayaga oo telefon mise wax kale oo kula xiriira waxaa leelahay hadhow hadda hantidaa dad ku warwarsa xaariici karta gabadha si inaad isfahan aan lehen because ayada oo yar ayaad guursatay ma garanaysa dawacadeed aad garanayn waxaa keeni karta dhibaato fara badan taasoo aan hadda responsibility oo laga qabanay ama domestic work oo laga qabanay xaafada ayna qaban kirin saa loo qabta ay garanayno ay gabar yartahay 12 sanadka hataa lagu guursanayna ana gaarin taasi waxaan dhehelay in ay u keenisa dhibaato fara badan dhanka gabdhahana waxaan dhehelay ayagoo yar yar ayay guursadeen marka la gaaro in marka ay guursadeen kadib waxaa dhici karta gabadhaas in dhibaato fara badan ay ka kulmin taasoo ka mid ah hadda for example hadda galastiri ama galaswaye barnese ayadoo taa meesha waxbarasho ay ka bilaabanaysa stepkii hore waxbarasho ay ka bilaabanaysa socota ayay dhaaday nebel ayaan guursanay markay guursatay kadib waxaa dhici karta waxbarashada inay meesha ku barbarto guri ay ku soo laabanay leeyahan meel ayna deganay leeyahan kaas ninka ay soo dhaadeen ay raacdan oo ayna dhaqan karin waxaan leelahay inaad falan ka fiirso adaad fashaka hadhow waxaa dhici karta inaad ka shilad mar hore oo la dheh maamaa hore waxay dhaade jalaato ma horeysa way dambeysa hadda dadsad ugu farxi waxaa dhici karta hadhow inaad adag oona ku farxsaneynan
hay-adaha qaramada midoobe xeryaha qaxootiga dhadhaab ku sugan iyo guud ahaan dalkani kenya guddiga xaquuqal insaanka xilliyo kala duwan ayaa waxay ka hadleen rag fara badan oo dibadda kasoo qulqulaya imaanayana xeryaha qaxootiga dhadhaab lacagna ku bedelanaya caruur yaryar oo lagu guursado xeryaha qaxootiga dhadhaab gamadaha guud ee dalkani kenyana waxaa ka soconaya dacwado ka dhan ah dad waaweyn oo guursanaya caruur yaryar oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya oo barakacyaal fara badan oo xooluhii kasoo dhammaadeen ay duleedyada degmooyinka gaarisa wajeer iyo mandheere dhadhaab ay dul degan yihiin maxamed faarax shire v o a gaarisa
boosaaso ku dhawaad 37 xero barakacyaal ayaa waxa ay ka jiraan guud ahaanba Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso oo ka mid a meelaha ay barakacyaashu sida weyn u degan yihiin waxaa barakacyaashaasi ay ka cabanayaan dhibaatooyin la xiriira nadaafad xumo ka dhalatay caafimaad darro xilli ay aad u adag tahay oo aysan jirin dhaqaatiir iyo xarumo caafimaad oo ay leeyihiin xeryaha barakacyaasha dadka ku dhaqan kuwaasi oo u fududayn kara inay helaan tasiilaadka caafimaadka wariyaha v o a da faadimo yaasiin jaamac ayaa la kulantay mid ka mid ah dadka horjoogayaasha u ah xerada barkacayaasha ee ku taala Boosaaso
cabdiqadar sheekh muljaan waxaan ka socda kaamka buulinunkiis guddoomiyaha faqal boontiga kaamkan ahay
cabdiqadar horta kaamamka barakacyaashu intee ka kooban yihiin
37 kaama hadda diiwaangelsan dowladda Puntland
oo yaa degen
barakacyaashu koonfurka imaadeen
waagartay bal ka waran nolosha barakacayaasha maxaad is leedahay caqabad bay ku tahay
horto nolosha barakacayaasha caqabado badan waa haysta nadaafada xaqood waa ka haysta ilaa duqruya cunna yaraan waa jirta biila aan waa jirta alxamdulillah wal iska moodooya maalin waa la qada maalin waa la quuta barakacayaasha
waagartay dhinaca nadaafado kale hadii aan ka bilowno maxaa keena nadaafad xumada
nadaafad xumada waxa keena badan anaga bariga boosaasan degnaa qashinka baabuur dhikelooyina lagu soo qaado wadada lagu daadiya anagana waa iska xaqna qalab yaa agab meesano waa qaadna waa gubna baabuuri waxna lagu qaadaa meesano
waa gartay maxaa idinkaga yimaada marka nadaafad xumadaas
nadaafad xumada wallahi ilmaha jeermis qoo ku dhax socdaan shuban waa noogu yimaada meel MCA noo dhow ma jirto MCA ka isliina magaalada geeskeeda kale buuraha ah anaga kaam ahaan shaqsi ahaan meel u faqal boonto ama ilaa duqru oo daawo lagu bixiyo ma haysano
dabcan qashinka hajada lagu soo qaado kasako kiin xageegaysa
keenna meel beelayeen shabaq biraha lagu talgal dawladda hoose noo la keenan ku shubnaa waanu ku dhax gubnaa
waa gartay arimaha dawladda hoose mooga dacwooteen
door marha nadaafada hadda dad weey nadaafad waa qayb qaateen baabuur ee keen waa wad xaqnay ilaa laami sodonka ilaa buurtu waa xaq ma sha Allah
in cabiyaha kale bal ka waran xagee ka cabtaa
biyaha barkadaha ceelka ala sha Allah booyada ka soo qaadaan waa la keenaa lacag lagu gataa waa la sii gadaa
ya keenaa
shakhsiyada baraagaha leh
oo barkacayaasha dhexdooda
barkacayaasha dhexdooda haaman suubsadeen barkado suubsadeen sidii saasaa loo kala gataa
waa gartay shaqada ugu badan oo barkacayaasha qabtaan waxay tahay
badanaa dumarku waxay ka shaqeeyaan dhardhaqitaan ilaahay duu quruuyahay iyo qashin xaqo ragana gaargacan maalin waa soo hela maalin waa waaya
dhinaca waxbarashada ka war
dhinaca barashada xaggeena kaamamka ka ahaan buulimigis anaga waa waxbarasho la-aan baan haysa iskuul meesano dugsiyaal qur-aan aan ooyaal laakiin iskuul hadda maanta iyo MCA aan qabna ma jirto dhinaca caafimaad xaggiisa
deeqaha hay-adaha maxaa idinka soo gaara
wallaahi deeqadaha hay-adaha mar hore noogu dambeysa dowladda cadde muuse dherag noogu dambeysa horto dowladihii kale cabdiwalle sidoo kale waxyaalaha heli jirin lamaana hadda la sheego badanaan laakiin lama helo
dadka kale ma idinla qabaa mise waa jirtaa
kaamamkana waa isla qabaa
dhinaca amnigoo kale markii aad dareentaan amni xumo ama isku dhac dhexdiin ka dhaco xagga waadaan laamaha booliiska
saldhig noogu dhugu ma jir waayo saldhiga ma jiraan tagnaa saldhig kale oo buurta lagu keenay lagu dhisaa jirto kaasna waa nala shaqeeyaa laba qofood isdagaasho waa la waca waa la geeyaa wixii dhaabac ee anaaba qaabilsan oo ilaa duqu isbitaalka geena refeerta wixii GBV tacdiida ku dhaco waa qaada isbitaalkan geeya oo qareemaa tadaamun hay-ada badana uu qareemaa calaaq
waa gartay dabcan barakacyaashu waxa ay degan yihiin goobo ka baxsan magaalada Boosaaso oo qofku ay adag tahay inuu kasoo lugeeyo maxay isticmaalaan gaadiid nooc ah bay isticmaalaan
gaadiid waa dad shakhsiyaad leh 8,000 dhiba koorsadii 8,000 marka noqonaysa 8,016,000 dhiba
marka way ka qaalisan tahay magaalada kale 4,000 baa la isticmaalaa marka labada koorso qofka magaalada jooga 8,000 isticmaalaa idinkana maxaa isticmaashaa
16 isticmaal qaar subax hore waa soo lugeeyay qaarna maba lugeeyaa hadii uu waayo bustaajada istaaga saaxiibkiisu arka saaxiib iga bixi waa nafar aan lamaanta meesha waa soo daalay waxba mahay iga bixi midkiisoo qeyraa ka bixiyaay saasaa horta magaalada lagu joogaa
waa gartay dhinaca ammaanka oo kale waxaa ammaan darro ah oo soo wajaha barkacyaasha ma jiraan
maya ammaanka budlan ku fiicna alxamdulilah waxaan soo raasanay ammaankaas waa alxamdulilah
dhinaca kale marka haddii nadaafad xumo ini soo wajahday oo aad ka cabanayso qashin gaadiid lagu soo qaado ma jidhaa maalmo aad si wada jira u shaqaysaan oo aad ka shaqaysaan nadaafada
haa galabtii jimcadii galabtii khamiista badanaa waa nadaafada hablaha waa xaqaan meel iskuusan habeenkiina waa gubnaa
waxaa la sheegaa arrimaha kufsigoo kale inay ka dhacaan barakacyaasha dhexdooda
waa jira 100% sanadka hadda aan soo dhaafeynay sanadka hadda weli mahay sanadka aan soo dhaafeynay 18 kiisan maxkamada horkeenay oo cadeen iyo markaatiba laheey oo la xukumay dadkooda la gudbiyey xabsiga weyn ee kuwada jiraan
dadka kufsiga loo geystay muddad yaryar bay ahaayeen mise dad waaweyn
tan ugu yareed waa 14 jir bay ahaayeen 15 jir bay ahayd qiyaasteeda
maxkamada la keenay waa la gudbiyey maxaa lagu xukumay nimanka
5 sano xaaladaa lagu xukumay iyo
rag kale waaweyn way jiraan kufsiga ka qayb qaata
wallaahi waxa ugu badan 14 jir ilaa 8 intaasaa u dhexeysa kiisaska aan qabtay
oo
buulimingis B ka dhacay kaamam kale waxaa jirta gabar yaris oo kaam buulimingis A la dhahay gabar yar oo waxaa jirta ilaa 13 jir oo qaangaarnin lagu daray oo ilaa duqru la majiijiyo la xirxiray gudoomiyihii kaamkaas maasha Allah khayr Allah si soo bixi maxkamada horkeenay cadaalada loogu subi
waa gartay barakacyaasha qaar kamid oo dib u noqday oo koonfur ku noqday ma jiraa
ha waa baxaan way soo noqdaan
waa gartay waqtiyadee baxaan
ee kuleelihii way baxaan qaarka hadda markay baxaan bishii ku baxaan isla markay Muqdisho waxa qadacay waa aragtay qaraxyaal inta nabadgelyo oo ay soo roraan badanaa
waa gartay laakiin xilliga xagaayo u badanta bixid Soomaa
ha xagaayo u badan aan naftay daraad bishii labaad ay imaaday waxaan bax bishii tobanaad inta qabaxay oo hooyo xanuunsanayd aaday laba bilood markaa soo joogna ilaa duqay soo anfici weys waa soo dhaqaajiye
een waxa tahay gudoomiyaha kaamka barakacayaashay Buulo Mangis meeqa sano joogta adiga Boosaas
Boosaas waxaan 95 ay imaaday ilaa naawan jooga
shaqooyina soo qabtay ma jiraa muddo ay joogta kala gadisay
ha shaqo badan hay'ad badan ka soo shaqeey waaban ka soo shaqeey tadaamun ka soo shaqeey lagada idka qareemankan ka soo shaqeey ilaa haddana waa ka shaqeeyaa
maxaad ku shaqeeyaysaa gudoomiyanimada
faqal boonti oo gudoominin faqal boonti ay kaamamka u qaabilsan GBV da gudoomiyaha GBV da ay
aad baa mahadsantahay
alaamudo
Wahagaag aad ayay u mahadsantahay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso oo la kulantay mid ka mid ah dadka barakacayaasha horjoogayaashooda ku sugan Boosaaso oo ka hadlay dhibaatooyinka heysta halkaas aad nagala socotaan waada cadda habeenimo VOA da iyo barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiyada oo ah barnaamij dhawaantaan ku soo kordhay barnaamijyada ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA da waa tahay markana ku soo dhawaada kaalmihii heesaha heesta aan idin soo qabanayoon idin haabtay caawana waa codka baxsan ee fanaanka Fuad Cade oo qaadaya mid ka mid ah heesihii hore ee ku soo kuntuwaro
Number 6 layale
hagaag codkaasi baxsan ee fuad cadde iyo heeska ku soo kuntu arintaas hadaan uga gudubno markana ku soo dhawaada dhinacii ciyaaraha waa kan Cabdul Qadir Maxamed Mursal oo ino haya wararkii ugu waaweynaa dhinaca ciyaaraha.
Kusoo dhawaada wararkeena ciyaaraha, hadii aynu ka hormarno horyaalada waaweyn ee qaarada Yurub, kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxa ay ka badisay kooxda West Ham United kulan ka dhacay gegida Stamford Bridge, labiyo eber ayay Chelsea ku badisay. Labada gool kooxda Chelsea waxa u dhaliyay ciyaaryahan Eden Hazard oo isaga qaab ciyaareed fiican ku jira maalmahan si weyn ay u doonayso kooxda Real Madrid, inkastoo la filayo ama loo malaynayo inay dhici karto in kooxdaasi uu ku biiro. Real Madrid ayaa waxa ay doonaysaa Hazard muddo dheer iyadoo tababare Zidane uu yahay dooqiisa koobaad in laacibkaasi uu keeno gegida Bernabeu xilli kooxda Real Madrid sanadkan uu u noqonayo xilli ciyaareed ay tahay inay iska ilaawaan maadaama ay durbaba sii ogaadeen inaysan waxbana ku guuleysanaynin kooxdii sanadkii hore qaaradda Yurub ku haysatay awoodda kuna soo guuleysanaysay saddex koob oo ka tirsan koobka horyaalada Yurub. Sidoo kale kulamada la ciyaaray dhinaca horyaalka Talyaanigana waxaa ka mid ah kooxda Bologna ayaa waxa ay ka badisay kooxda Kiev Verona saddex iyo eber ayay kaga badisay. Horyaalka Talyaaniga waxaa hogaaminaysa kooxda Juventus oo haddaba u muuqata in ay horyaalkaasi ku guuleysatay maadaama ay u baahan tahay oo keliya in hal dhibic ay hesho kulanka soo socda. Haddii ay barbara gashana kooxda Juventus waxay u muuqanaysaa in horyaalka loo calimo saarayo sanadkan. Napoli oo kusoo xigta ayaa waxaa laga sarreeyaa 20 dhibcood, horyaalkana waxaa ka dhiman 7 ciyaarood. Isku darka xisaabaadka ayaa keenaya in kooxda Juventus ay dhibic kura u baahan tahay. Dhinaca Spain, kooxda Barcelona ayaa hogaaminaysa oo iyadu hadda u muuqata koox ku guuleysan doonta inkastoo ay 12 dhibcood ka sarreyso kooxda kusoo xigtay Atletico Madrid, laakiin haddana Barcelona waxaa loo malaynayaa inay ku guuleysan doonto. Horyaalka sida weyn laisugu dhegan yahay ayaa waxa uu yahay kan Ingiriiska oo kooxda Manchester City iyo Liverpool ayaa iyagu isku dhegan oo loo malaynayaa midkood inuu qaadi doono. Hadda kooxda Liverpool ayaa waxa ay ku hogaaminaysaa kooxda Manchester City oo ay ka sarreyso 2 dhibcood, laakiin Liverpool waxa ay sii ciyaartay kulan hordhac ah, Manchester Cityna waxa baaqi u ah hal kulan oo hadii ay badiso ay dib ugu soo noqon doonto hoggaanka horyaalka Ingiriiska. Kooxda Chelsea ayaa kaalinta saddexaad soo gashay oo iyadu halay ka badisay kooxda West Ham. Chelseana waxa ay kaalinta saddexaad kula tartamaysaa kooxda Tottenham oo horey ugu jirtay, laakiin kulamadii dambe ay u suurageli weysay in ay kaalintooda sii xajistaan. Waxaa ku soo xigta kooxda Arsenal oo iyana kaalinta shanaad ku jirta, marka Chelsea iyo Tottenham ay isku xigaan oo iyaduna kaalintaasi ku dagaalamaysay sanadkan ay ka mid noqoto afarta sare. Manchester United oo sanadkan sanad wanaagsan uusan u ahayn ayaa ku jirta kaalinta lixaad ee kala horeynta horyaalka Ingiriiska, laakiin Manchester City waxaa iyadu loo magacaabay tababare cusub oo Ole Gunnar Solskjaer, waxaana Solskjaer intii tababaraha rasmiga loo magacaabay kooxda ay dib uga dhacday kaalintii afraad ee maalmihii dhowaa ay ku jirtay. sidoo kale Manchester City ayaa iyada kulanka baaqiga ah waxa uu yahay kulan ay la yeelan doonto kooxda Manchester United kulankaasi oo soo baaqday xilli Manchester City ay ciyaareysay koobka League Cup-ka waxana hadii ay bariso ay dib ugu soo noqon doonta hoggaanka inkastoo kulankan uu ka dhici doono Old Trafford labadan kooxoodna uu ka dhaxeeyo xifiltan dhinaca ciyaaraha ah hadii ayno u leexanno dhinaca iyo koobka horyaalada Europe-na waxaa la ciyaarayaa maanta UEFA Champions League ama koobka ay ku naanaysaan dhalinyarada ciyaaraha jecel koobka dhaga weyne
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo dhinacii ciyaaraha ayaad dhageysateen dhageystayaal haatanna waxaa la soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena waayaha barakacayaash
This is VOA News. I'm Liz Pelka. Democratic lawmakers on Tuesday criticized U.S. Attorney General William Barr's handling of Special Counsel Robert Mueller's report on the